Manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddachi ramaddii araadaa gaazexeessaa OMN Mallasaa Dirribsaaf gaazexeessaa lammii Keeniyaa Yaasiin Juumaa dabalee namoonni galmee Ciibsaa Abdulkariim keessatti mataman shan akka mirgi wabii eegamee fi gadhiifaman ajaja kennee jira. Haaluma walfakkaataan galmee obbo Juumaa Huseen keessatti kanneen argaman namoonni jaas wabiin akka gallakkifaman murtaa'usaa abukaatoon isaanii himanii jiru. Gama biraatiin garuu mirga wabii kabachiisuuf maallaqa barbaachisu eega kaffallee booda koomishiniin poolisii Finfinnee akka qorannoo biraatiif isaan barbaadu ibsuudhaan akka gadi lakkifamne nu beeksise jechuun maatii hidhamtootaa keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Tsahaayi Damxootu Finfinnee irraa gabaase.
Adoolessa 29 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa ramaddii araadaa namoota 11 galmee 2 irratti jiraniif mirgi wabii akka eegamuuf ajaja dabarsuusaa abukaatoon namoota hidhamanii ibsaniiru. Galmee 1ffaan kan gaazexeessaa OMN Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Mallasaa Dirribsaa dabalatee namoota biroo 4 kan qabuu fi galmee 2 immoo galmee obbo Juumaa Huseeniin kan waamamu akka ta'eef yakkatti maamiltoonni isaanii shakkaman jechuun poolisiin qorachaa ture ibsaniiru. Abukaatoon namoota kanneenii obbo Kadir Bulloo.
Manni dhiyaatee ture kama Kojawaarii fi obbo Baqqalee fa'aa dhiyaate kan wal fakkaatu maraafu. Inni maalii 1ffaa reeffa namaa dhiphisiisanii as fuudhanii fudhatanii jiranu. 2ffaa immoo sabaaf saalammoota wali buutuuf kana godhanii jiru. 3ffaa immoo warra mootummaa warra bilchaatinaa warra Oromiyaa mootummaa kana jara kana irratti miidhaa geessuuf yaalii godhanii jiru. Nama sababa isaaniitiin biiroo bilchaatinaa Oromiyaatitti namni sababa isaaniitiin namni du'ee jira kanaaf shakkamee hirka jiru baay'ee dhiyaatee ka ture.
Obbo Kadir itti dabaluudhaan falmii mana murtiitti taasisamaa tures akkas jechuun ibsanii jiru.
Mormiin xiyyeessine lakki namni 1ffaa akka seeraatitti namni walitti qabaan hin dhiyaatu jimlaa jedhamu kana bee. Lakki ijoollee namni kun dalage takka takkaan addaan bahuu qabaata kana hin goone poolisii. 2ffaa immoo jarri kun ummanni kun booya deeman malee wanna jakki isaan raawwatanii jiru. Poolisiin kana ta'ullee wanti mirkaneessa waan hin jirreef kana godhuun ammoo mirga namaa sababa hin taane uumuudhaan hidhanii kaa'uun seera waan hin hayyamneef manni murtii gaaffii yeroo dabalataa gaafatanillee armaan durallee yeroo sadii afur dhiyaatanii jiran kana mara mormaatullee dhumarratti ammoo yeroo dhumaatiif jedhameetti jara kana erga kenneen booda manni murtii nuuka jenne yoo manni murtii ka dabaluullee wanni jedhullee taate galmii isaanii laaleeti. Mirga wabii nu hayyamamu jennee akkaataa saniin galmee erga fudhateen booda galmee 2 irratti warra keessatti hidhaman mirga wabiitti lakkaban jedhee manni murtii adeemsaa jedhee ture jedheen gadda.
Namoonni kunneen erga to'atamanii mana murtiitti dhiyaachaa kan turanii fi guyyaa kaleessaa dhaddacha araadaa irratti dhiyaachuudhaan mirgi wabii isaanii kan eegameef ta'uu ibsaniiru. Obbo Kadir.
Nama 11 kan tokkoo duraa irratti 5 kan 2ffaa irratti immoo nama 6 galmeen tokko kan Juumaa Huseen Ibrahim Abdulatiif Kiyyaar Mohaammed. Mohaammed Jimaa, Mofsaa Jimaa fi Alamaayyoo Galataa yoo ta'an jarri kunniin qarshii 4,000 wabiin akka ban ajajee jira. Biraa immoo galmeen 2ffaa immoo obbo Ciibsaa Abdulkariim waamamu. Ciibsaa Abdulkariim Mallasaa Dirribsaa Fayyisaa Buusaa Hasan Jimaa fi Yaasin Juma Orkooliin Osembo Gurbaa Keeniyaa san jechaadha. Jarri kun martiin qarshii 3,000 baasanii akka wabiin ba'an mana murtii ajajee jira.
Hidhamtoota kanneeniif mirga wabii akka eegamuuf ajajni mana murtii irraa darbuu hordofuudhaan maatiin hidhamtootaa maallaqa mirga wabii ittiin kabachiisan kaffaluun yeroo gara waajjira poolisiitti deebi'an deebiin kennameef akka gadi hin lakkifamne ta'us ibsaniiru. Adde Taaddalech Magarsaa haadha warraa gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaati. Adeemsa ture akkas jechuun ibsaniiru.
Qaleessa kennama mana murtiitti dhiyaatanii turanii shan isaaniitu jechuudha. Kana booda mirgi wabii eeyyamamee fi manni murtii mirga wabii eeyyamee fi ture qarshii 3,000 kan faluuf qabamutti manumaatiidhaaf jechuudha. Sadee illee mana baankitti kanfallee xumurree turre ganama jechuudha. Kana booda sa'aatiin isaatu ba'ee yeroo nuti deebinutti abbaan seeraan jiru kan itti mallatteessu eegaan hin jedhani. Dhama gali galaatti eegaatuma turre bakka biraatii beellama qaba kanaaf hin jiru. Yeroo deebi'an jedhanii isaadhaa kana jechuudha. Akkasumaan kaalee ganama hiriiran jechuudha. Yeroo nuti akka eegnee fi dhufeen mallattiitti waan filaa xumuramuu qabu hundumaa xumurre jechuudha. Mana murtiiti waraqaa filaa xumuramuu qabu hundumaa xumurre bakka jarri jiran yeroo dhaqutti seennee yoo isin waan inni haalan keessummeessu sun turre as dhaqaatti dhaqaan jechaa dhuma oolanii Olumaya gidip durma olayı olamı. Orijenli o gazetelerin kimani. Kanaf ama orijenli o gazetelerin mufti olana geçiyordu. Sanki sanan çok kuvamayın. Hatta bana mufti kireyesi. Nagil. Kanaf yarar ambayın derani. Doğru modellama borçlayan. Mana mufti olana geçiyordu.
İmma gadi lakifamur abu namota. Mani mufti mirgawabi isanif. Ege kan ilaç sudan. Komisyoni polisi finfinirra. Debi ergaçuraf. Çarrakin tazisni. Harrafi milkovni. Ajjeefamu artista Caalu Hundeessaa hordofuun naannoo Oromiyaa fi magaalaa Finfinnee keessaa namoonni 17 ol hidhamuu isaanii mootummaan ibsaa turuunsaa ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamtoo Finfinneerra.